اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم مباشره من اتش ار اكسبو دوره 18 مباشره من مدينه الثقافه بتونس. الشعار السنه هو المرونه والذكاء المتعدد نحو الاداء الشامل. حضروا معنا العديد من المؤسسات التونسيه والاجنبيه، واليوم تجينا مؤسسه من جارتنا من الجزائر، ستارت اب الجيريان. سعداء برشا بحضور السيد لؤي جعفر، كوفاوندر اند سي او دو تالنتيو. اهلا وسهلا بك سي لؤي.
اهلا بك، شكرا على الاستضافه.
شو احوالك؟
الحمد لله.
هيا بهي نفكر اللي تالنتيو ستيون ستارت اب عمرها سنين، ثلاثة سنوات موجودة بين تونس وبين الجزائر، تقدموا حلول بالنسبة للبلاتفورم دو ريسورس هيومان. الفوضى ولا الجوجمة ولا المشاكل اللي موجودة في ديبارتمون تاع الموارد البشرية، أنتم تحاولوا من خلال التكنولوجيا تلقاو لها حلول. ساعة قبل كل شيء نحب نعرف ملاحظاتك، كيفاش لقيت المعرض اليوم، الحضور وليزيكسبوزون زيدا.
والله روعة، دابا شكرا على الاستضافة، اللي حاس روحي في بلادي.
مرحبا
حقيقة.
مرحبا بك.
نو نو، لا ماتيني سيتي تري بيان افيك ان بانيل دوفرتور تري انتريسون سور لي انتيليجونس مولتيبل، دونك سيتي تري باسيونون. اي بي نو سي توجور اغريابل دو ديشانجي مع دي بروفيسيونيل كي فون لو ميم ميتيير مي دون دي باي امي ولا فوازان، دونك تري انتريسون.
وي نرجعوا لتالنتيو، الفكرة منين جات؟ سيتي كوا لي زوبسيرفاسيون اللي انتوما شفتوها في الجزائر وبعثتي لي في تونس ومن بعد خلقتوا سيت سوليسيون؟
هي ليدي فيان دون كونفيكسيون. لا كونفيكسيون هي لا سويفونت، سي كو في العالم وسيرتو في افريقيا وفي بلداننا اوكور اكثر، 80% من لي بوست دومبوا sont créés par des PME.
D'accord.
Le mouchkil, elles nous aident les PME, elles sont freinées dans leur développement parce qu'elles passent trop de temps à gérer de la paperasse au lieu de les gérer l'être humain.
Oui.
Donc, on a donné à l'Iham Kabil, les ressources humaines se confrontent à un vrai problème, et les dirigeants d'entreprise. Les données sont éparpillées, toutes les tâches sont manuelles, prennent donc beaucoup de temps et laissent très peu de temps pour s'occuper des personnes et de leur développement.
Oui.
Et Tanatio vient vraiment répondre à cette problématique. Une solution simple, applicable aux PME, c'est-à-dire qui ne coûte pas cher et qui permet de rapidement déployer sur tous les départements.
Effectivement.
Voilà, c'est ça.
Quand on parle de solutions RH, on a tendance à parler des grandes entreprises. Il y a des solutions RH, on a PME. C'est quoi votre réponse?
C'est vrai. C'est vraiment la remarque que j'ai eue, surtout en Tunis. Ce que j'ai remarqué, c'est que la PME tunisienne, parce qu'il y a de très beaux champions régionaux et nationaux, elle est très portée sur la digitalisation, comme un niveau de digitalisation qui est supérieur à la moyenne de la région. Comme cette réputation, et c'est tant mieux.
Oui.
Donc les PME, j'ai remarqué qu'elles étaient portées sur la digitalisation. Souvent, je les trouve freinées parce que soit elles ont une perception complexe d'un projet de digitalisation RH, soit elles s'imaginent des tarifs comme ceux appliqués aux grands groupes. Franchement, on est à l'opposé de ça. C'est-à-dire que c'est d'abord, on est pour commencer simple et évoluer. Donc on dit aux gens, ne commencez pas, faites des choses simples. Mais 80% de la chose qui prend le plus de temps, après on s'attaque.
Et on va faire autre chose pour l'épanouissement des collaborateurs.
Exactement. Et donc c'est ça, c'est pour ça que... on leur dit non, contactez-nous, là, contactez d'autres solutions, on n'est pas les seuls, mais il y a une vraie mouvance de solutions simples, pratiques et faciles à mettre en place.
J'ai une question. Aujourd'hui, en tant que start-up qui est chez les mouassassettes de la Sora, surtout les gens qui ont des années de l'étage de la souk, où tu as la solution, mais il n'y a pas de la résistance, de la mouqaume, surtout les départements RH, je vais te faire des choses, je vais te faire des choses, et on sait que les gens sont plus de la machine ou plus de l'intelligence. Comment tu as fait ça?
Justement, la résistance est dans la nature de l'être humain. Et donc, nous, notre travail, il est d'abord, les responsables de ressources humaines, et souvent on implique la direction générale d'entreprise. Il faut d'abord une prise de conscience des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut que le patron d'entreprise ou le responsable de ressources humaines se rende compte que ce n'est pas normal de passer 82 temps dans l'administratif. Moi, le responsable de ressources humaines, il aimerait bien passer plus de temps sur les gens. Mais le problème, c'est que les tâches administratives sont tellement longues qu'ils passent plus de temps sur les papiers. Donc là, au contraire, ce qu'on leur dit, c'est au lieu de t'occuper des papiers, occupe-toi des gens. Au lieu de calculer la paye, fais de l'analyse.
Oui.
Au lieu de faire des déclarations, travaille sur des plans de carrière. Donc quand on leur propose l'opposé, en fait l'axe, on propose aux ressources humaines de se rapprocher plus de l'essence même de leur métier.
Donc on vous offre du temps باش توفروه للي كولابوراتور نتاعكم معناتها نجمو نقراوها من الزاويه هذه اللي هي زاويه ايجابيه جدا
exactly.
اليوم الناس اللي تسمع فينا سورتو لي جون اللي عندهم دي ستارت اب ولا يحبوا يلانسيو دي ستارت اب المجال هذايا ما فيش العديد من الشركات دي ستارت اب معناتها فماش برشا شركات ناشئه في المجال نتاع الاتش ار سوليوشنز شو النصائح اللي تعطيها لهم باسكو سي تان دومين كيما كنا نحكيوا فما ريزيستانس مي اوسي اون ميم طون فما اون نوفيل جينيراسيون اللي طالعه جينيراسيون زد والالفا اللي ما عادش حاب تخدم لك بالنظام نتاع الاولد سكول بالورقه والستيلو دونك شنو النصائح اللي تنجم تعطيها لهم ابري فوتر باركور بيان ايفيدامون
نورمال جلور دي لازم تقراو السوق تفهموا المشاكل اللي فيه وتحاولوا تطرحوا حلول بسيطه سي اجوردي لي زونتربريز سي سا سكيل فول ايل فول دي سوليوشن براتيك سامبل ا متر ان بلاس دونك Moi, je pense que l'opportunité, elle est non seulement là, sur le marché tunisien.
Aye.
Donc, j'ai vu que vous avez un environnement start-up extrêmement dynamique. Vraiment, c'est magnifique. Je connais beaucoup de start-up tunisiennes. Donc, je les invite à non seulement de résoudre des problématiques locales, mais aussi régionales. Parce qu'en réalité, Fezzer ou Tunis, ça bien, culturellement, c'est très proche.
Aye.
C'est vrai qu'on a quelques spécificités, mais socialement, c'est très proche. Nos entreprises vivent quasiment les mêmes problèmes. Donc, je pense qu'il y a de la place, non seulement en Zaïre, en Tunis, ailleurs, en Chamal Ifriqiya ou Ifriqiya en général.
أكيد جدا. شكرا لك سي لؤي جعفر على مداخلتك معنا اليوم. نفكر vous êtes le CEO et co-founder de Talenteo. الناس اللي تحب تكتشف Talenteo تنجموا تدخلوا على الموقع www.talenteo.com et je pense que vous êtes aussi présent على les réseaux sociaux الكل, Facebook, LinkedIn.
Et Instagram.
Donc voilà, Talenteo simplify HR, empower people. هذايا هو.
Exactement.
شعاركم شكرا لك سيدي الكريم يعطيك الصحة
Merci.
وإلى اللقاء قريب إن شاء الله نحن مازلنا معكم مواصلين مباشرة من Human Resources Expo في الدورة 18 متاعو مباشرة من مدينة الثقافة كانكم تعدين على سنترفيل كانكم دي زيتوديون كانكم موظفين في مجال الموارد البشرية المعرض هذايا لكم إجوا بحذينا حتى بور 15-20 minutes فما دي كونفرنس هيلين ياسر فما دي فورماسيون زيدة لي زيتوديون اللي يسمعوا فينا وإلى الباحثين عن العمل فما الناس مختصة اليوم تنجم ترافقكم كيفاش تعاود تخدم السي في نتاعك باش تكبر الحظوظ نتاعك في ايجاد شغل نمشيو مع فاصل صغير ونرجعوا لكم